Parolo mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovivente ci en rede Boa Nova, San Paulo, Brasilo. Caiche, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, cara auscultanto. Baldaŭ mi creos novan sekcion nomatan Parolu Homo. En ĉiu semajno homoj el diversaj mondpartoj partoprenos en nia programo. Sufiĉas ke vi kreu 2-minutan sondosieron en MP3 formato, per kiu vi diros vian personan nomon, aĝon, urbon kaj landon. Vi ankaŭ povas paroli iomete pri via profesio, pri via lando, pri kiel kaj kiam vi esperantistiĝis inter aliaj aferoj. Sendu vian sondosieron, vian foton, se vi volus, kaj la teksto pri via sonaĵo al retadreso de nia radioprogramo palamundoesperanto@gmail.com. Sendu al ni ankaŭ viajn kritikojn kaj sugestojn. Vizitu nian retpaĝon www.parolumondo.com.
Aferoj de la vivo.
La hodiaŭa temo estas verdaj vizitonantoj. Konsterniĝis altranguloj en Litovio. La prezidanto Valdas Adamkus, la ĉefministro Andrius Kubilius kaj la parlamentestro Arunas Valinskas, kiam ili ricevis strangan leteron. Skribis tiel nomataj rail-adeptoj, kiuj petis terenon por konstrui en Litovio NIFO ambasadejon. NIFO, ne identigita fluganta objekto. Laŭ la adeptoj, la NIFO civilizacio planas viziti la teron en la jaro 2035. Laŭdire ĵurnalisto kaj kantisto Claude Voillon, konata kiel Rael, renkontis en 1973 en Francio verdhaŭtan eŭropec-aspektan vivulon 25.000-jaraĝan el la planedo Elohimo. La eksterterano invitis la ĵurnaliston al sia fluganta telero. Tie, laŭ la famo, Rael malkovris la veron pri la sankta skribo. La verdhaŭtulo neis la teoriojn de Charles Darwin, klarigante ke homojn science kreis eksterteraj civilizacioj, kiuj perfekte regas genetikajn teknologiojn. La rael-adeptoj kredas, ke la kosmaj vivuloj nun volas reveni al siaj idoj. Tial ili bezonos alteriĝejon aŭ ambasadejon. En sia letero, la rael-adeptoj rimarkis, ke Litovio estas kuraĝa kaj gastama lando. Adepto-delegacio, kiu vizitis Litovion, volis ke Litovio estu la unua lando kiu renkontos la eksterteranojn. El la revuo Monato, Augusto 2009.
Muzika momento.
Jen. Muziko kaj teksto kaj voĉo Alejandro Cosavella. Jen la suno, jen la luno, jen du malsamaj astroj, jen vikingo, jen urbano, jen la plej malsamaj homoj, jen vi kaj mi, akvo kaj oleo, jen mandrilo, jen ŝakalo, jen du malsamaj bestoj, jen kastelo, jen igluo, jen la plej malsamaj domoj. Jen pomsuko, jen veneno, jen malsamaj trinkaĵoj. jen vi kaj mi, akvo kaj oleo.
Poesiajo.
Logicae concludoi. Esperanta versio de Conclusões Naturais, psicografiita de Francisco Cândido Xavier, esperantigues Allan Kardec e Afonso Costa, declamas Dirce Salles.
El libro Cristana Agendo, dictita della Espírito Andreu Ludovico, psicografia Francisco Cândido Xavier. Logicae concludoi. Pacientulo neniam malesperas, malquietulo plendas nun au poste. Curagiulo eltenas la malfacilajoin, superante ilin. Riskemulo alfrontas dangeroin, ilin nepe sinte. Prilumito brilas, teoriulo tro multe parolas. Frato pripensas ian manieron helpi. Contra ulo serces fundo rimedoin. Ordinara homo helpas lau siain inclinoi. Cristano ciam helpas.
Facilige la comprenemon estas ago de caritato, cae construi la estontezo estas fidinda laboro. Francisco Valdomiro Lorenz.
Parolo Mondo. Parolo Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto. Novajo.
Informas James Piton, Brasila Chef Delegito de Universala Esperanto Asocio. Mi volas publique bonvenigi mian amicon Fernando Maia Junior, kiel la novan UEA vicedelegiton, junular delegiton, kaj fakdelegiton pri geologio en sia urbo Aracaju, Sergipe. Kiel tre bona esperanto parolanto, engaĝita en la brazila junular emovado, kaj ofta kontribuanto pri sia fako en e-terminologiaj diskutoj, li kunigas la esencajn ecojn por la tasko. La skipo de Parolu Mondo gratulas al Fernando Maia Junior kaj deziras sukceson al li.
Humuraĵo.
Iun tagon la ĉefo pri planado eliris el sia oficejo por fari etan demarŝon proksime de la kompania sidejo. Post iom da piedirado li renkontis inĝenieron, de kiu li estis ĉefo, kiu piediris revenante al la sidejo, kaj ili havis jenan dialogon. El kie vi venas? Demandis la ĉefo.
Mi estis tondigante mian hararon,
respondis la inĝeniero. Ĉu dum laborhoroj?
Kaj ĉu dum laborhoroj mia hararo ne kreskas?
Ĉu vi scias?
Saluton, cara e amico e cai galos cultanto e mi Alcione Koritsky, el core salutas vin. Tu vitsias que du hispana e universitato e nomatai, universitata instituto pli aplicita linguistico, cai universitato Pompeu Fabra, ambao em Barcelona, disvolvigas automatam traduquilo ao esperanto? Tiu ebligas la traducado de siei operatia sistema ao la internacia lingvo.
Nia adiaua musico estas Ai Mama, musico cae texto Chayenne. Ela hispan lingvo traduques cae cantas Atila Skimmer.
Ci musico mi devastanti dum la notto la mido e sentas nur la ritmo che se vino e sta sval latino grande festo estis comentita la mateno ancora o esta spora la ciru shaina esplode ma mia sangu igas min volanta dentro veras min la ritmo e vera in etterai ai mamma por mi nudas la congao ai mamma por mi sonas la sasao ai mamma ciui danzas en riposo Ai mamma, mi na tendas kai a vivo. Alta carreras la cielo sube la tero pro la danzo, e fino fairo la somera, io igis min frenesa, grande festo estis comentita la mateno ancora o esta scura, la giro shainas explodima, mia sangu igas min volanta. Bien subiras min la ritmo e vela in etterai. Ai mamma, por mi nudas la congao. Ai mamma, por mi sonas la sasao. Ai mamma, ciui danzas el riposo. Ai mamma, mi na tendas gaia vivo. Ai mamma, por mi ludas la congao. Ai mamma, por mi sonas la sasao. Ai mamma, ciui danzas en riposo. Ai mamma, mi na tendas gaia vivo. Ai mamma, ai mamma, ai mamma, por mi ludas la congao. Ai mamma, ai mamma, ai mamma, por mi sonas la sasao.
superas min la ritmoi belai netterai. Bien superas min la ritmoi belai netterai. Ai mamma, por mi ludas la congao. Ai mamma, por mi sonas la salsao. Ai mamma, ciui danzas sen riposo. Ai mamma, min atendas gaia vivo. Ai mamma, por mi ludas la congao. Ai mamma, por mi sonas la salsao. Ai mamma, ciui danzas sen riposo. Ai mamma, min atendas gaia vivo. Ai mamma, por mi ludas la congao. Ai mamma, por mi sonas la salsao. Ai mamma, ciui danzas sen riposo. Ai mamma, ai mamma.
Dankon al Dirce Salles pro la collaboro con nia rodial a programa. Parolo mondo revenos en la venonta semaino. Tion bonan, dis.
Parolo mondo.